Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 15 сентябрь, пенжишембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Жолуда Татар Милий Харакаты вакилләренең фатирларында һәм Татар иҗтимагый үзәгендә тентүләр узды. Татарстан Президенты Рустам Миңнеханов парламентка еллык юлламасын ишеттерде. Русияның бер төркем оппозиция вакилләре сайлаучыларны Дума сайлауында тавыш бирү бюллетеннәрен бузарга чакыра. Бүген 15 сентябрь иртәсендә Чаллыда Татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповның фатирында, ул җитәкләгән Татар иҗтимагый үзәге идарәсендә тәртип саклау оешмалары хезмәткәрләре тентү үткәрде. Милли хәрәкәтнең икенче бер вәкиле Зиннур Әһлиуллин фатирында да шундый ук тентү узды. Тентү үткәрүчеләр бу гамәлләрне аларның Чаллыда апрель ахырында татар телен укытуга каршы оештырылган митингта татар телен яклап чыгыш ясаулары белән бәйләп аңлата. Тулырак мәгълүмат Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиздән.
Рафис Кашапов әйтүенчә, иртәнге сәгат 7-ләрдә аларның фатир ишеген шакыйлар. Килүчеләр полиция идарәсеннән террорга каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре була. Пунатайлар белән килгән хезмәткәрләрнең бер өлеше фатирда тентү башлый. Берничәсе Рафис әфәндене машинага утыртып, Татар иҗтимагый үзәге идарәсенә алып китә. Ул идарәдә булган тентүләрнең шаһиты да була. Хукук оешмаларын мондый тентүләр белән килергә нәрсә мәҗбүр иткән?
Рафис әфәнде, менә шушы булып узган тентүләрне сез ничек фаразлыйсыз, сәбәбен нидә күрәсез?
Чынлап та без менә Чаллы милли хәрәкәттә актив катнашучы кешеләр һәм инде Чаллы татарлар белән берлектә 30 апрель көнне урыс оешмаларының мәктәп татар мәктәпләренә каршы чыкканына без үзебезнең каршылык фикеребезне әйттек. Һәм инде менә бүген күрсәттеләр, иртәгә дә ФСБдан, МВД прокуратура кешеләренә күрсәттеләр, шул 30 апрель көнне тентү дип инде. Анда безнекләр плакат тотканнары һәм инде сөйләшүләр булган шунда урыс милләт кешеләре белән шушына файдаланып бүген тентү оештырдылар. Уйлап карасаң, безне бит инде 7-8 кешене шушы акциядә катнашкан өчен штрафлар биргәннәре 7-8 кешегә. Менә ни өчен дөр аны 4-5 айдасын таган китеп чыгарганнардыр, аңлап бетермим, әмма ләкин мин уйлыйм инде якын арада сайлау кампания тора, без инде менә шушы соңгы арада без бик ныклап эшкә тунганыйк, Чаллыда азатлык яшьләре оешмасында оештырып күтәреп җибәргә дип. Аннан соң инде соңгы арада без бик актив кына эшләгән ик, җәмәгать мәчетен эшен кузгатып җибәргә дип төзү өчен. Менә шулар барсы да җыелгандырдым мин.
Менә шушы эшнең азагы ни белән бетәсенә әзрәк чамалыйсызмы?
Монда берни дә әйтеп булмый, чөнки мин әйтерәм, хәзер Россиядә фашизм килде. Менә митингта ачыктан ачык чыгыш ясадым. Анда минем сүз шундый булды. Митинг урысларга баргачтан Татарстанда ике дәүләт теле ни өчен сезнең митинг гел урыс телендә генә бара? Бу безнең конституция хукларыбызны бузу. Митинг ике телдә дә барсын дип, сез менә хәтта митингегез дә безнең телләр буенча закон хукыбызны бузу дип мин әйттем. Шургына сүз булды. Монда нинди җинаят бардыр, ансын аңламыйм.
Менә инде Зиннур Әһлиуллинның өеннән инде компьютерын алып киткәннәр һәм инде документлар алганнар. Менә сезнең өйдән нәрсәләр алып чыктылар?
Без әйе, бездән дә өйдән бөтен татар чимау үзәгенә кагылышлы барлык документларны, шулай ике компьютерны алып киткәннәр. Ул вакытта минем малай өйдә булган һәм хатыны иде. Мені өзімді алып кеттілер Шауыл Татар Ишима өзәгінің штабына. Шушы ФСБ, МВД, прокуратура кішілері шулай ок Шауыл Татар Ишима өзәгінен де бик көп әйбіні түйе алып кеттілер. Олар енді біз мұннан шушы Татар Ишима өзәгінің материалларына, хатларынан, документларынан жинет үші үзді біз деп әйттілер мені.
Мені аларына шул тінту ұздырға енді рұқсатлары, ордерлары болғандыр, көрсеттілер ме?
Әй, көрсеттілер. 2011 елның 30 апрельіндегі митингтағы болған хәлләр үшеп әйттілер. Анда язылган ие.
Алда әйтелгәнчә, Рафис Кашаповның үеннән ике компьютерны тентү уздыручылар алып чыгып китә. Хәзер ул эшен дәвам итү өчен башка компьютер юллау белән мәшгуль. Зиннур Әһлиуллин полиция кешеләре килгәндә үйдә булмый. Чакырылмаган кунакларга аның хатыны ишек ачарга теләми. Ишекне ватып керә башлагач, хатын Зиннурга шалтырата. Зиннур әфәнде ишекне төзәтү кирәк булачагын уйлап, полицияне кертүне кирәк дип саный. Шунлыктан тентү аннан башка гына уза. Бу күренешкә Зиннур Әхлиуллин мондый бәя бирде.
Зиннур әфәнде, менә инде үзегездә булган тентүләрне ничек кабул иттегез?
Минем бик каты ачуым кабарды, чөнки бу полицейский дәүләт. Монда бернинди кеше хукукларын саклау я карау дигән нәрсә юк. Бу дәүләттә бөтен нәрсәдә корылган бер генә империя өчен корылган. Алар 458 ел буе татарны басып килделәр, инде гел бөтенне бетерәбез дигәндә генә без күтәрелдек. Мин уйлыйм инде бу СССР беткәч, монсы да җитчә алмас башка халыкларны бетерергә, Кавказ белән Поволжье барыбер мустакыл булачак, азат булачак. Ничек кенә булмасын, без милләт буларак культурабызны, телебезне саклап калырбыз дип уйлыйм.
Менә шушы була узган тентүләрнең сәбәбе нидә дип фаразлыйсыз? Фаразыгыз бармы?
Фаразыбыз бөтенне юк. Чөнки мин аны нәрсә икәнен дә белмим. Нәрсәгә аларны иткәннәре, әйттем бит, аларның беренди законнары да, халыкара канунларны да танымыйлар. Әйе, фаразлау бер генә. Татар культурасы, татар милләте, татар теле өчен көрәшкән өчен шулай диләр, тентүләр баралар. Моны нәрсә дип әйтергә? Шул гына.
Менә бит инде тентүләрдән соң нинди дә булса яңа кабат чаралар була, кешене шулай итеп зәрлекләр башлана. Утыртуны очракларда бар инде. Менә сез үзегез ничек уйлыйсыз? Менә шушы тентүләрнең ахыры, азагы ни белән бетәр?
Ну, тентүләр менә ни хатын шалтыратты. Тентүләрдән соң кыягыз бергәндәр миңа килергә прокуратурага, следствиега мы. Нәрсә белән бетәсен? Амсы билгеле, шакыртырлар, нитерләр, бәлки төрмәгә дә утыртырлар. Мин инде бер нәрсәдән дә курыкмыйм. Мин гомер буе шушы юлда булдым, гомер буе бу юлдан китмим. Жүнне Россия империясында татар буларак жүнне тормыш күрмәдем. Жүнне бөтен кимсе төрләрен күрдем, аларның тарихларын, галалобыларын авылда үскән кешеләр бәлки аны ишетмәгәндер, әмма без шәһәрдә үскәч, без моны бөтенсен дә күрдек. Һәм бөтен нәрсәне эшләдем шушы нәрсә булмасынга. Менә инде яңадан татарның горурлыгы әзме күпме күтәрелгәндә, булар яңадан басмакчы телиләр. Чөнки Путин артында вертикаль власть дип карательный организация бар. Карательный организация властьтанда олигархлар ниләр, алар бөтен сөйдә шуларының астында. Шулар милләтләрне битергә уйлыйлар. Ул турыдан-туры әйтте бит, үзенең власка килгәндә, один народ, одно государство, один народ дип. Мин уйлыйм инде бар-бар ничек кенә булмаса да, тарих тәгәрмәше тәгәрәшәк аларның файдасына түгел. Менә Советлар Союзында булган халыклар мөстәкыйллек алдылар. Киләчәкләре бар. Без 20 автономия бар-бар мөстәкыйллек алачакбыз. 20 автономиядә булган халык бу тарих тәгәрмәшен беренче тә артка, аны туктатырга бераз була. Әгәр дә безнең ише кешеләр булмаса, ул милләт милләт булып танылмый да. Менә мәсәлән, подвижниклар дип әйтәгәндә, менә күңеллеләр дип әйтәләр төркләр. Удмуртларда, мордвиннарда булмагач, ул милләтне беркемдә танымый. Башкортларда бар, әмма башкортлар хәрәкәте бөтенләй тулайым белән татарларга каршы куелган хәрәкәт. Ясалма рәвештә төзелгән татарларга каршы куелган хәрәкәт. Кызганыч, чуваш белән мари хәрәкәтенә безгә кушыла. То есть безгә иптәш дип әйтергә була. Теләктәш дип әйтергә була. Ә көрәшлек халык менә элек бөек дәүләтне корган бер генә татар. Менә без аның варислары. Даже соңгы бер генә кеше дә үзен татар димәсә, бер генә татарда калмаса, мин һәр вакытта үлгән шәяхәтле мин татар һәм татар булып калачакмын. Һәм бер кашанда урысның хакимиятен танымачакмын.
Татар милли хәрәкәте вәкиле Зиннур Әхлиуллин үеннән дә компьютер һәм документларны полиция вәкилләре алып чыгып китә.
Чаллыда татар милли хәрәкәтенә каршы тентүләр турында хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗешәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Өткен жишәмбі күні Рустам Миңнеханов Татарстан президенті болып ішілі башлағаннан берлі икінші юлламасын республика парламентына тәқдим етті. Күзәтушілер оннан коррупцияға қаршы күреш, ішмәкәрлікні яқлау, көп фирқалы системінің өсуі турында сөзлер айтуын күтті. Озатлық сұраштыруы көрсәткенше, Қозан урамнарында ұшыраған кішілер президенттен іш хақы көтерілуі турында уәғда айтуында үміт етті. Рустам Миңнеханов исә күбірәк иқтисад, тілләр оқыту һәм иске Қозанның җимерлеп баруы мәсьәләсенә кагылды. Татарстан президентының еллык юлламасының төп юнәлешләре белән Бикә Тимерова таныштыра.
15 сентябрьдә Рустам Миңнеханов Татарстан парламентына еллык юлламасы белән мөрәҗәгать итте. Республиканың хәле һәм киләчәк үсеш юнәлешләре белән танышырга дип зур концертлар залына Дәүләт шурасы, Русия Думасы депутатлары, хакимият фирқасы вәкилләре, хөкүмәт әгъзалары, зур оешма җитәкчеләре чакырылган иде. Рустам Миңнеханов сүзне кыска тотты. Бары 30-40 минут эчендә ул республиканың икътисад, мәгариф, социаль тормыш, нефтехимия, авыл хуҗалыгы модернизация һәм башка өлкәләрдәге үткән елгы уңышларын санап чыкты һәм яңа бурычлар куйды. Президент сүзне икътисадтагы уңышлардан башлап җибәрде. Сәнәгатьтә җитештерү күләме 1 триллион сумнан артты, халыкның кереме 7%-ка күтәрелде. Миңнеханов быел 5 миллион тонна икмәк җыелуын да мисал итеп китерде. Гадәттә сәясәткә бик Нашмаса да президент Татарстан Конституциясының 20 еллыгын телгә алды. Республиканың Русияны федерализм принципларына таянып, ныгыту карашларында торуын әйтеп китте. Ул шулай ук шартнаманы да тормышның айрылгысыз өлеше дип атады. Миңниханов Татар конгрессы Татар милли хәрәкәтенең берләшү үрнәге булырга тиеш диде. Читтәге татарларның үзара аралашуын иңңа юлы якын арада эшләп китәчәк, татар иле социаль челтәре булачак диде Миңниханов. Киләсе дума сайлауларына килгәндә президент Татарстанга көчле фирқалар кирәк дип, халыкның югары активлык, җаваплылык күрсәтүенә өметен белдерде. Татарстан президенты мәгариф темасына да кагылып китте. Ул һәр авылда башлангыч мәктәп булырга тиеш диде. Ул хөкүмәткә булган белем йортларын капиталь төзекләндерү программасын кабул итәргә кушты. Миңниханов белем бирү стратегиясенә системалы һәм төптән уйлау җитми дип әйтте. Ул татар һәм рус телләрен укыту сыйфаты, заманча технологияләрне куллану мәсьәләсендә урынлы дәгъвалар ишетелә диде. Президент авыл мәктәпләренә кагылып, республикада мәгариф челтәрен яңадан куру бара, сүз мәктәпләрне ябу турында түгел, авылларда да югары сыйфатлы белем бирү максаты куела дип аңлатты. Казанда күпләп кар һәм яңгыр яуган сай, шәһәрдәге тормышның туктап калу мәсьәләсенә дә игътибар бирелде. Ул кайбер шәһәрләрдә туган проблемаларга да тән тиш хәлләргә якын диде.
Порой не справляется не только техника, а сколько управленцы. Многодневные зимние снегопады и сильные дожди практически парализует жизнедеятельность ряда городов республики. Это создает проблемы, с которыми приходится бороться в режиме близким к чрезвычайным ситуациям. Для решения этих вопросов требуется разработать и реализовать комплекс системных мер.
Моннан соклану өчен ул эшне нәтиҗәле алып барырга һәм кисәтү өчен комплекс чаралар күрергә кушты. Президент 2012 елга Казанда халыкара һава алынының яңа терминалы төзеләчәк, шәһәр үзәге белән һава алыны заманча тимер юл белән тоташтырылачак дип ышандырды. Казанның иң зур проблемаларының берсе машина кую урыннарының җитмәве диде. Моңарша күрелгән чаралар нәтиҗәсез булды дип Казан җитәкчелеген тәнкыйтьләде. Миңниханов башкаладагы тарихи һәйкәлләр мәсьәләсен бер ел эчендә хәл итәргә кушты. Күптән түгел Татар бистәсе Тукай урамы тирәсендә йөрүен искә алып, андагы хәлләрдә шәһәр җитәкчелеген дә күзәтүче оешмаларын да гаепләде. Миңниханов авыл хуҗалыгы комплексының эшен уңышлы дип атады һәм үстергән товарны сату өчен агропарк ачырга вәгъдә итте. Шулай ук Татарстан җитәкчесе коррупцияны иң кискен һәм хәл ителмәгән проблемаларның берсе диде. Миңниханов чыгышыннан аңлашылганча, аннан котылу юлын ул дәүләт эшен электрон форматка күчерү үтә күренмәле итүдә күрә.
Югары сифат алдынгы технология өлкәсендә көчле ыргылыш ясау, үзебезне дөнья күләмендә лайыклы тиндәш итеп таныту Татарстан киләчәгенең нигезе. Конкурировать за будущее нужно сегодня. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, спасибо за внимание.
Татарстан президенты Рустам Миңнехановның еллык юлламасы белән Казаннан Бикә Тимерова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Президент үз юлламасында шулай ук 5-нче Татар конгрессын үткәрү турында да әйтте. 5-нче конгресс Татар милләтен берләштерү үрнәге булырга тиеш диде. Біз ол жиынның қойшан һәм нишек узашағы турында тулырак мәлімет алу үшін бүтін дүния татар конгресі башқарма комитетінің рейс урынбасары Ерік Шәріповқа мұрәжәғәт иттік.
Бұл августта болар деп күтілә енді.
Келесі жылдың августында, яғни 2012 жылдың.
Әйе.
Келесі жылғы конгресс мұңа қадар болғандарынан нәрсесі білән айырылашақ екен.
Жоқ енді, яңа состав сайланашақ башқарма комитетіне. Бүтін нәрсе яңарайды, яңа бұрышлар қойылашақ алдағы 5 жылға. Яңа кішілер келешек, яңа юнәлішлер белгіленешек.
Президент шулай ук киләсе құрылтай татарларының, бүтін дүния татарларының бірләшу үрнәге болырға тиештеді. Ол...
Ике тенденция бар инде. Біріншіден, ну, бір деп айтсак та була. Ол да болса, мына біздің бит маңа қадар инде милли харакат болды, һәм дини харакат болды. А хәзер біз мына бу татар милләтен динле итеп, Россия күләмендә динне татар милли хәрәкәте белән берлектә хәрәкәт итүче, хәтта татар милли хәрәкәтенең бер өлеше буларак күз алдына китерәбез. Ягъни менә дини һәм милли хәрәкәтнең берләшүе көтелә, тенденция шуңа таба бара.
Бу президентның чыгышыннан аңлашылганча, сез инде бу турда ничектер сөйләшү үткәргән идегезме?
Юк, киләсе конгресс турында әлегә теге зур ачык сөйләшү булганы юк. Әмма инде президент аны шулай дип билгеле икән. Теге мин монда бу очракта бу минем рәсми фикер түгел. Мин теге менә үземнең уемны әйтәм. Бу шушы тенденцияның дәвамы бәлки булыр. Шул дини һәм милли хәрәкәтнең берләшүе шушы юнәлештә булыр дип уйлыйм дип әйтергә генә мөмкин инде.
Бу дини һәм милли хәрәкәтнең берләшүе дигәннән Мусульманнар бит Татарстанда гына түгел, һәм татарларда Татарстанда гына түгел, бүтән Русиядә яшиләр, һәм Русиядәге мусульманнар ничектер төрле дини идарәләргә бүленгәннәр.
Менә монда без инде бу очракта сөйләшмәбез теге Кавказ төбәге турында. Без сөйләшәбез әйтик, татарлар күпләп яшәгән төбәк турында. Һәм менә шушы татарлар күпләп яшәгән төбәк турында сүз барганда, ул менә берләшү дә татар милли хәрәкәте нигезендә берләшү булырга мөмкин. Әйтик, менә татар милли хәрәкәте бит алыштырмача бердәмрәк, аны структурасы да төгәлрәк. Һәм безнең теге бер башкалабыз бар Казан, бер оешмабыз бар теге төп оешма булып санала торган ул конгресс. Бар менә шул 5 елга бер җыела торган корылтай, бер президент бар. Ягъни менә теге структурасы бу милли хәрәкәт күпкә аңлаешлырак бит инде. Шуңа күрә менә бу якынаю ул дини хәрәкәткә дә ниндидер ачыграк төсмерләр кертергә ярдәм итәргә мөмкин.
Әйе, ләкин шул ук вакытта бит мөселманнар Русия үзәк диния идарәсенә берләшү карый Уфадагы һәм шул ук вакытта Русия мөфтиләр шурасы бар Мәскәүдә урнашкан икенче мөселманнар шул якка карый һәм алар бер-берсе белән үзара көндәшлек итәләр. Булар ничектер берләштерү мөмкин
булыр. Менә теге әйтәм бит, теге берләштерүче фактор буларак, әмма бит тегеләре дә, булары да аның татарлар инде нигездә. Нигездә бит тегеләре дә, булары да татарлар. Шуңа күрә менә монда сөйләшү площадкасы буларак инде менә мөмкин булырга милли хәрәкәт площадкасы. Менә бүгенге көндә президент инициативасы буенча уздырыла торган татар дин әһелләре форумы менә Казанда ике тапкыр узды бит. Нәкъ шул рольне үтәп килә бит инде. Нинди мөфтият булуга карамастан, анда бөтен мөфтиләр килә, бөтен имамнар килә, һәм бер залга җыелып, бер үк проблеманы сөйләшәләр. Ә көндәлек тормышта алар кызганышка каршы бүленгәннәр. Ә милли площадкада алар бер. Ә милли хәрәкәтнең динле булуы татар милли хәрәкәтен көчәйтә. Менә шушы ике факторны бергә кушу татар милли хәрәкәтенең үсеше юлы.
Әйе, ләкин шул ук вакытта бит әле керәшен татарлары да бар.
Әлбәттә, менә алга таба, менә без инде бу конгресс фикере түгел әле, без менә бу дин әһелләре форумында сөйләшеп утырдык. Күрәсең, алдагы елларда татар дин әһелләре форумы дип уздырган чагында, күрәсең, анда әле керәшен татарлары секциясе дә барлыкка килергә мөмкиндер бәлки. Чөнки бу шулай ук безнең милләтебез. Андай рәсми фикер юк, әмма менә без сөйләшеп утырдык. Бу, в принципе, табигый булырга мөмкин күпмедер вакыттан соң.
Бүтін дөнья татар конгрессы башқарма комитетінің рейс урынбасары Ерік Шәріпов болды.
Азатлық радиосы.
Татарстан президенты Рустам Миңнеханов бүгін өзінің иллық юлламасында шулай оқ татарларыны бірләштіру үшін интернетті «Татар» или есімлі социал шілтер болдыру мәселесіне де тоқталды. Шулык вакытта интернетта татарлар арасында да инде популярлык казанып өлгөргән башка социаль челтәрләрне татарчалаштыру эшләре дә бара. Бүген Татмедиа агентлыгында ВКонтакте.ру сәхифәсен татарчалаштыру мәсьәләсенә багышланган очрашу узды. Анда Азатлык радиосы хәбәрчесе Резида Әхмәтвәлиева булды.
ВКонтакте социаль челтәре әлегә кадәр татар телендә кулланылса да, тулайым тәрҗемә белән ул рәсми рәвештә 31 августта гына булдырыла. Татар телендәге ВКонтакте социаль челтәрен булдыру идеясе исә 2008 елда ук була. 2009 елда исә бер төркем яшьләр интернетта махсус төркем булдырып, бердә тәрҗемә ителәчәк сүзләрне урнаштыралар, ә иң кулай тәрҗемәләр исә ВКонтакте социаль челтәренең татар телендәге төрендә кулланыла башлый. Әмма сайтның инде 100% тулайым тәрҗемәсе әле бу елның август аенда гына эшли башлады. ВКонтакте социаль челтәрендә үзгәрешләр булган саен татар телендәге төрендә дә тәрҗемәләр даими рәвештә ясалып барачак. Бөтен дөньяга сибелгән татарлар исә ВКонтактедан кала әле Facebook социаль челтәрендә актив куллана. Әлеге сайтны тәрҗемә итүдә киләчәктә күздә тотыла. Шул исәптән татарларның махсус татар иле дип исемләнгән социаль челтәре булдырылачак. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының мәгълүмати технологияләр бүлеге мөдире Раил Катаулин сөйләде.
Татарлар проектына килгән чагында, журналистлар актуальны, социаль челтәрдә килгән чагында, компактер нишен татарлар тәрҗемә итте, бу ничек булды? Менә кайчанда Павел Туров Facebook аша компактерны сорап дигән, шуның өчен татарларның да үзләрендә шатлыкма түгел, ә күп яшьләр һәм шатлыкта татарларның үзләренең милли үзенчәлекләренең үзләренең ресурсларын шуның бүтән сәясәткә алып, социаль челтәрдә тугры үтәсе ихтияҗ бар. Һәм иң сөендергәне безнең президентыбыз әлеге бурычны зур максат итеп куя һәм министрлар кабинеты хөкүмәт тарафыннан әлеге проектка ярдәм күрсәтелде дип өметләнә, чөнки мен энтузиастлар шәһәренә таныштыру бу шартта яисә ул комиссия әлеге бара тиеш, яисә ул югары дәрәҗәдә ярдәм алырга тиеш.
Татар иле сайтында видео, аудио язмалар кулланып булачак, шулай ук татар телен онлайн рәвештә өйрәнү булачак. Гомумән, һәр татар кешесе үзенә кирәкле бар мәгълүматны да таба алачак. Әлеге сайтлардан кала бу елның көзендә үк тагын 36 татар сайты булдырылачак. Ул район газеталарының татар телендәге сайтлары, шулай ук Мәгариф, Сөембикә, Сәхнә кебек журналларның да һәм район телевидениесе, радиоларының да сайтлары булдырылачак. Татар телендәге сайтларга ихтыяҗга килгәндә Татмедиа Республика матбуат һәм масса коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе урынбасары Нурия Беломойна әйтүенчә, ул халыкның үзеннән торачак.
Ихтияҗ бармы дип сорадылар. Ихтияҗны аны формалаштырырга кирәк. Әгәр дә без үз телебезне үзебез кулланмасак, ул кемгә кирәк? Шуңа күрә иң беренче чиратта ВКонтактенең татар версиясен без кулланырга тиеш. Төрле татар телендә уку белүче, куллана белүче кешеләрнең төркемнәрен оештыру өчен. Алар бүгінгі күнде де бар. Контактының татар версиясы бар еді дегенде, анда өзара татарша қолданушылар, аралашушылар бар еді. Ләкин оны бүгін рәсми рәвештә яғни татар версиясын ашыру, біз оны қолданарға тиіш. Әгер де бүгінгі күнде Айнұр апам айтып кеткенше, Татмедияның күпме ресурсы татар телендә эшли башлаячак. Әгәр дә без үзебез кулланып, үзебез үзара аралашмасак, ул башлангычлар барысы да без заман хәрәкәтләр булачак.
Татар социаль челтәрләрен булдыру турында бүген Татмедиа агентлыгында оештырылган махсус очрашуда сөйләшү булды. Әлеге очрашу биредәге кайбер очрашулардан аермалы буларак, ике дәүләт теле турындагы кануны куллануда да үрнәк күрсәтте. Очрашу ике телдә алып барылды, ахырдан исә гадәттәгечә татар журналистлары очрашуда катнашучы шәхесләрдән татар телендә интервью бирүне сорап түгел, ә киресенчә рус журналистлары сорауларына рус телендә җавап бирүне сорады.
Казаннан хәбәрчебез Резида Әхмәтвәлиева булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан Русия Дәүләт Думасы сайлауларына ныклы әзерлек чорына керә. Русияның бер төркем оппозиция вәкилләре Дума сайлауларында сайлаучыларны тавыш бирү бюллетеннәрен бозарга чакыра. Филология фәннәре докторы Марсель Әхмәтҗанов Мариел һәм Башкортстан республикаларына фәнни экспедицияләр нигезендә яңа китап чыгарырга җыена.
Азат Саптап шыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның пенҗе шәмбе чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлеге фирканың Мәскәүдә үтәчәк корылтайына вәкилләр сайлады. Башкортстан сайлау комиссиясе исә Дума сайлауларына әзерлек эшләренә ныклап керешә. Ноябрь уртасында Уфада Бөтен Русия аналар форумы җыела. Бу җомга һәм шимбә көннәрендә исә Уфада һәм Краснокамада башкортларның Әгәрәй руы үзенең зур җыенын үткәрә. Бу чаралар турында тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәткуллин сөйли.
Бердәм Рәсәй фирқаһының төбәк бүлексәһе конференция узғарды. Унда Мәскәүдә үтәсә фирқа корона делегаттар һайланды. 16 кешенән торган исемлектә президент Рөстәм Хәмитов итәкләй. Парламент спикеры Константин Толкачев, президент хакимәте башлығы Владимир Балабанов, вице-премьердар Әнвәр Мәхмүтов менән Зөһрә Рәхмәтуллина, фирқаның төбәк башқарма комитеты башлығы Рөстәм Ишмөхәмәтов һәм башкалар менән бергә Бердәм Рәсәй корона, Бөтә дөнья башкортлары корылтайы лидеры Марсель Йосипов та барасак. Партияның югары шураһы ағзаһы Башкортостандан экс-президент Мортоза Рәхимов та съездга саҡырмағандар. Башкортостан үҙәк һайлау комиссияһы рәттән 2 көн кәңәшмәләр уҙғара. Тәүге көндә территориаль һайлау комиссиялары вәкилдәрен йыйып, һайлауҙарҙы нисек ойошторорға өйрәттеләр. Иртәгәһенә ошо уҡ мәсьәлә буйынса район һәм ҡала газеталары мөхәррирҙәрен йыйҙылар Өфөгә. Республика үҙәк һайлау комиссияһы секретары Нәйлә Алтынова әйтеүенсә, Башкортостан һайлаусылар һәм һайлау участкалары һаны буйынса илдә иң ҙурҙарҙан иҫәпләнә.
Әзерлек әйбәт бара дип әйтергә була. Быйылғы сайлауларда 7 партия ҡатнаша. Агитация башланды дип әйтергә әле иртәрәктер. Сез беләсез, 3 партия үҙҙәренең съездыларын үткәрҙеләр. Алар хәзер уже агитация башладылар. Ләкин гәзиттә һәм телевидение радиода бу партиялар 28 көн калгач кына сайлау көненә үзенең агитациясын башлыйлар. Сайлауларда безнең республикада 3,022,536 избиратель, 3,526 участок булачак.
Республика үҙәк һайлау комиссияһы әсәр катибе Нәйлә Алтынова яңа федераль канун буйынса фирҡаларға газета биттәрендә һәм радио-телевидение эфирында бушлай өгөт мөмкинлеге буйынса аңлатмала бирҙе. Барлыҡ партияларға бергә 30 минут бушлай ваҡыт бүленәсәк. Теләгән фирҡалар үҙ аҡсалары иҫәбенә лә ваҡыт һатып ала ала. Әммә ул бушлай өгөт ваҡытынан 2 тапҡырға артырға тейеш түгел, тине Нәйлә Алтынова.
Значит, за 28 дней до дня голосования, а именно 7 ноября, каждая телерадиокомпания должна выделить 30 минут эфирного времени для освещения агитационной деятельности политических партий. Бесплатно. 30 минут умножается на 28 дней, потом все это делится на 7 между всеми партиями. Если партии, допустим, каждая партия будет выступать, я условно говорю, 10 минут, то платно она может выступить не больше, чем 2 раза увеличен, то есть не более 20 минут.
Бөтен Рәсәй әсәләр форумы быйыл Өфөлә уҙғарыла, ул 15-16 ноябргә тәғәйенләнгән. Конгресс әсәләр һәм балалар мәнфәғәттәрен федераль ҡанундар ярҙамында яҡлауҙы камиллаштырыуҙы маҡсат итеп ҡуя. Әле дизайнерҙар форумдың эмблемаһы өҫтөндә эшләй. Министрлыҡ һәм ведомстволар түңәрәк өҫтәлдәрҙә күтәреләсәк мәсьәләләрҙе билдәләй. Башкортостан ҡатын-ҡыҙҙар берлеге рәйесе Рәшиҙә Солтанова әйтеүенсә, ноябргә тиклем Башкортостан район ҡалаларында ошо ҡорҙа ҡатнашасаҡ делегаттарҙы һайлау өсөн төбәк ултырыштары уҙғарыласаҡ.
90-нсы йылдарҙың аҙағында Рәсәйҙә ул әсәләргә һәм демография мәсьәләләрендә бөтөнләй иғтибар итмәгән осорҙа тик беҙҙең республикала ғына иң беренсе әсәләр йылы иғлан ителде. Һуңынан балалар йылы, йәштәр йылы һәм медаль бит инде әсәләр даны һәм шулай уҡ бына әсәләргә ҡарата ташламалар булдырылды. Беҙҙең ҡабул иткән программаларҙың Рәсәйҙә аналогы булманы. Әлбиттә, бүген башка өлкәләрдә зуррак даже ниләр бар. Инициатива безнең республиканан башланды. Шуның өчен бына ошо форумның бездә үтүе, бул безнең республикалыгына түгел, бөтен Рәсәйдә әсәләргә булган мөнәсәбәтте тагы да яхшыртырга, гаиләләге ролен һәм балаларны тәрбияләү, балаларның һаулыгы һәм башка бөтен мәсьәләләрне кузгатып, уртага алып, Рәсәй күләмендә хәл итәргә без тырышасакбыз. Минеңсә, бул форум бик уңышлы дәсәк һәм бик зур яхшы һөҗүмтәләр бирәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорттардын тагы бир арыуы Корьёя, Юма һәм Шәмбеле Гәрәй арыуы вәкилләре яяласак. Гәрәй арыуы Алтын Урданың төп кабиләләре булган Куңгарттар һәм Керәйдәр варислары ди тарихчылар. Алтын Урда хакимлыгы осурында бул кабиләләр Балхаштан Карымгаса яйылып яшәгән. Башкорт арыулары 400 ел, хәзер инде 460-ка итеп бара шикелле. Рус дәүләтенә буйһынгас, Гәрәйләр икегә бүленә. Бер өлеше хәзерге Краснокама, Яңавыл, Тәтешле, Илеш райондары, Татарстанның Ак Таныш районы биләмәләрендә яшәй. Икенсе өлеше варислары Ишимбай, Бөрйән, Әбиәлил тарафтарында. Шулай итеп Башкортстанның халык язучысы Ногман Мусин да Гәрәй ырыуы вәкиле булып сыга. Унан тыш урыс йырчысы Андрей Губин да ошо ырыу варисы. Уның әсәһе Гәрәйләр арасыннан. Башкортстан Фәндәр академиясының гуманитар тикшерүләр институтыннан этнология бүлеге мөдире Юлдаш Юнусов ошоларды һөйләне.
16-17 сентябрьдә бездә Башкортстанда Уфала һәм Краснокама районында бик масштаблы оло саралар уласак, Гирей районының дигенгә арналган инде. Анда дөңгәрәк өстәлдәр, конференциялар уласак, республика шәҗәрә байрамы үтәсәк, Актаныш Краснокама районында 16 сентябрьдә сәгать 2-дә Дворец культуры Нестеникта фәнни дөңгәрәк өстәл үтәсәк, шул дигенгә арналган инде. Анда без Гирей районының тарихын карап, алардан бүгенге хәл булмышын карап инде. Шу сараларга казах галимдары киләсәктәр, ногайлар инде һәм Үзбәкстаннан киләсәктәр. Һәм икенче көненә инде 12 сентябрьдә республика шәҗәрә байрамы үтәсәк, Куян авылында Краснокама районында һәм 12 сентябрьдән икенче көнендә инде икенче яртыгында Актаныш башта фәнни конференция уздырасак. Шул тагы башкорт гәрәйләргә арналган инде. Ошо һәммәк яндар инде күптән Башкортстанда үткәрәләр инде. 20 ел арасында башкорт халыктың бер нисә арудың яны үткән инде уже ул. Юрматлардың бер нисә тапкыр, меңләрдәге табындардың теге атнала инде үткән атнала Ишимбай гәрәйләрдең яны үткән Колгына авылында. Һәм бүген инде без күрәбез безнең көне карулары гына түгел, һәм көнбайыш рудары ла бик әүрән генә катышалар. Һәм ошо яныңда, Гәрәй яныңда, ул була, нисен әйткәндә, ошо төньяк көнбайышта яшәгән гәрәйләрдең яны була инде. Шул Актаныш баштан гына түгел, Краснокама районыннан гына түгел, Сит райондардан киләсәктәр, Янау районы, Илеш, Тәтешле районыннан һәм Татарстанның Актаныш районыннан да гәрәйләр килеүе ихтимал. Ошо сарайында безнең башкорт халкын туплау өчен дип шул төп не бар инде максаты.
Фәндәр академиясының гуманитар тикшерүләр институтыннан этнология бүлеге мөдире Юлдаш Юнусов Гәрәй ырыуы яйынына әзерлек турында һөйләне.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Әбәйтулла Фәтхуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
4 декабрьдә Русиянең Дәүләт Думасында Думасына сайлау узачак. Билгеле шәхесләрдән торган бер төркем, алар арасында мәсәлән, журналистлар Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, сәясәтче Борис Немцов та бар. Русиядәге сайлаулар ялган, гаделсез уза дип белдерде. Хәрәмләшүләр булуга карамастан, демократлар халыкны сайлауга барырга өнди. Ләкин бюллетендә тәкъдим ителгән фиркаларны сызып ташлап, барысына да каршымын дип язарга чакыра. Демократлар шул рәвешле бәлки Русиядәге сәяси торгынлыкны үзгәртергә мөмкин булыр дип өметләнә. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков исә сайлауларга барып, бюллетеннәрне бузып кайту илдәге вазгыятьне үзгәртмәячәк дип саный. Кемне сайласаң да, каршы чыксаң да, татарга файда юк ди ул. Римма Бикмөхәмәтова сөйли.
Агымдагы елның декабрендә Русия Дәүләт Думасына чираттагы сайлау булачак. Левада үзәге уздырган тикшерүендә 40% кешенең тиздән сайлаулар булачагын бөтенләй белмәгәне ачыкланды. Телевидение аша декабрдә узачак сайлаулар турында даими сөйләнсә дә, аның 3 айдан булачагы хакында бары тик 60% кеше генә хәбәрдар. Левада үзәгенең директоры урынбасары Алексей Гражданкин Дәүләт Думасына сайлаулар турында сорый башласаң, күпләре нинди сайлау тагын чиратта түгел мүнесең алар дип җавап кайтарганнарын әйтә. Халык хакимият барыбер президент кулында икәнен белә. Думага сайлаулар аларны кызыксындырмый, алар аны күз буяу икәнен аңлый ди гражданкин. Кешеләргә шулай ук Русиягә дәүләт думасы кирәкме дигән сорау белән дә мөрәҗәгать иткәннәр. 47% кеше әйе кирәк дип җавап биргән, ләкин 32% кеше кирәкме дип өздереп әйткән. Алар фикеренчә, ил белән идарә итү өчен президент фәрманнары да бик җитә. Гражданкин 60-47% кебек саннар котычкыч зур. Мондый мәгълүматлар борчылырга сәбәп дип саный. Кешеләр сайлауларга битараф булса да, сайлауларга әзерлек тукталмый. Путин бүген бердәм Русия оештырган праймериз җиңүчеләре белән очрашты. Җиңүчеләр арасында Чечня президенты Рамзан Кадыров та бар. Республикада аның белән көч сынашырлык кеше табылмаган. Праймеризда катнашкан 600 меңнең 100% да аның өчен тавыш биргән. Сайлауларның бу юлы да хәрәмләшүләр белән булачагын сизгән демократлар халыкка мөрәҗәгать белән чыкты. Алар «Голосуй за Россию», «Голосуй против всех» дип исемләнгән кампания башлады. Журналистлар Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Артемий Троицкий, Дмитрий Муратов, сәясәтче Борис Немцов, төрмәдә утыручы Михаил Ходорковскийның хатыны Елена һәм башкалар Русиядә узучы сайлауларны ялган, алар гаделсез, сайлау ирекле юк дип белдерде. Административ куатны тулысынча үз мәнфәгатьләрендә куллану, матбугаттагы цензура, фальсификацияләр, болар барысы да сайлаулар түгел, ә Путин корпорациясының чираттагы махсус операциясе дип мөрәҗәгатьне имзалаучылар. Булачак сайлауларның гадел узачагына өмет юк, ләкин аңа төкереп карарга да ярамый ди алар. Кешеләр сайлауга бармыйча калса, хакимияттәгеләргә бюллетеннарны үзләренчә әвеш-төвеш китерергә юл ачачак. Бюллетеннарны кыстырып өйгә алып кайтып китү дә хакимияткә ярдәм итмәячәк, ләкин шул ук вакытта артык кымачауламаячак та. Бюллетеннарны яңадан бастыру аларга авырлык тудырмаячак. Путин җырын-җырлаган КПРФ Жириновскийларга да тавыш бирү Путин режимын тагын да көчәйтәчәк дип саный демократлар. «Голосуй за Россию», «Голосуй против всех» кампаниясын оештыручылар сайлау көнендә бюллетенне тулысынча сызып ташларга, яисә барлык шакмакларга да тагымга куярга һәм барысына да каршымын дип язып кую иң дөрес юл дип әйтәләр. Исегездә булса, узган сайлауларда да бу барысына да каршымын дигән графаны алып ташладылар. Әлбәттә, мондый бузылган бюллетеннәр Үзәк сайлау комиссиясе тарафыннан кабул ителмәячәк, ләкин бәйсез күзәтүчеләр моны күрми калмаячак диялар. Каршылык күрсәтүчеләр һәрбер сайлау урыннарында җәмәгать контроле оештырылачак дип белдерә. Әгәр дә барысына да каршымын диючеләрнең саны 40%-тан күбрәк булса, сайлаулар кануни булмаячак дигәнне дә искә төшерәләр. Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков сайлауга барсаң да, бармасаң да берни үзгәрмәячәк дип саный. Татарларны протест күрсәтеп сайлауларга бармаска үндәргә дә кирәкми. Халык берсенә дә ышанмый. Татар мәнфәгатен кайгыртучылар юк, диде ул.
Егеле власть органнары шулсеттен Татарстан власть органнары да безне бик кыста чакыр сырада катнашырга. Чөнки Татарстан власть органнары федераль үзәктә власть органнары белән тыгыз бәйле. Акчадан алына. Мен без аларга бик нык бәйләнгән хәзер шуңа күрә сайлауга барыр диячәкләр. Әмма бу сайлауга баруның бернинди мәгънәсе дә юк. Чөнки реаль конкуренция юк. Шунда күп партиялык та юк. Иң соңгы вакыйгада шуны күрсәт. Правый идеалны башта үзләре оештырдылар партияны. Аннан соң аның лидеры Булачак кеше Прохоров кулыннан партияны тартып алдылар. Чөнки үзәктә бер генә центр, бер генә власть органы бар. Мен ойлыйм башта монда Путин белән Медведев арасында каршылыклар килеп чыккан дип, аннан соң Прохоровны сөрделәр партиядан. Ягъни хәтта монда бердәм Россия конкурент булмаган һәм булырга теләмәгән, ләкин әзрәк аңа оппозиция булырга теләгән партияны да башлар шунда ук бетерәләр. Шуңа күрә монда бу коммунистлар заманында асылы бер генә партия. Шындыкта, реаль. Ул шул иске шәхесләр, без аларны күрдек инде, бер нәрсә дә майтара алмадылар. Хәзер аларны барып сөйләп йөрү, ул башка вакытның мавзуры була. Бәйгеле монда һәр бер кешенең булырга мөмкин шәхси үз фикере. Әйтик, берәү бюллетенне барып алып кисә, сез алып китергә мөмкин, икенчесе бармыйча калырга мөмкин. Әмма барып тавыш бирсәм дә, ул безнең тавыштан бер нәрсә тормый шындыкта. Чөнки барыбер теләгән шәхесләрне һәм теләгән партияны үзгәрәчәкләр, аларга тавышны ясап куячаклар һәм шул иске төркемнәр власть башында калачак. Сайлау юк. Шуңа күрә сайлау булмагач, монда демократия да була алмый һәм татарга беренче файда да була алмый.
Дамир абый, үзләрен демократ дип санаучы беренче кеше «Голосуй за Россию», «Голосуй против всех» дигән кампанию җәелдергә җыйналар инде. Алар алар халыкны барыга ди, ләкин бүтән җирдә дә тамга куярга яисә үзләренә ошаган дир лидерны яисә партияны язып куярга дип чакыралар. Бу мөмкин хәлме яисә юкмы?
Я, мөмкин түгел. Беренчедә алар электрмешәк, ләкин чыдан хәтта башласан да алар күпме киләшүнә кадәр бүтән яса яшаклар. Ул бит бүтәннәрне бастырып торага була. Бастыралар да, сагынларына килә тамаларын куя да чыгаралар. Аның мәгънәсе бер ни дигән. Аның берсе дә күр булмаячак. Реаль менә социаль кешеләр күрсәтә, этих Путин яклаучыларның проценты 35-38%. Медведев аннан да кимрәк. Әле Медведев белән Путин арасында проблема чишелмәгән. Шуңа күрә монда алар ачлыкны тәшкил итәләр, әмма барлык шулар үтәчәк. Бу мәгънәсе, монда ничек кешеләсәң дә барбер халык җиңеп чыга алмый монда.
Теләсәләр барсыннар, теләмәсәләр бармасыннар.
Аның тегесе дә бусы да бернинди файда да бирмәсен нокта. Без теләгәнчә булмаячак, ул барыбыз.
Дамир абый, ә Прохоров җитәкләгән правое дело ниндидер өмет баглап була идеме аңа менә татарлар тарафыннан?
Шунда түгел, анда әзрәк кенә бераз башкачарак фикерләүче кешеләр җыела башлаган иде. Һәм Прохоров үзе дә мөстәкыйль фикерле кеше. Бәлки мин уйлаганым, Прохоровның үзенең дигән ул бит бер шундый, мин премьер-министрда булырга уйлыйм дип. Бәлки ниндидер позиция алырга уйлаган булгандыр. Билгеле, бу мәсьәләләр ул Путин белән Медведевның үзара мөнәсәбәт мәсьәләләренә кагыла. Шуңа күрә алар Прохоров күчегән шу, аны алатырга алдылар. Ул татар проблема сөйләшү партия түгел барыбыз.
Андый барлыкка килергә мөмкин мү Русияның бүгенге вазгыятында?
Бүген юк. Бүген бит нәрсә монда шул бер төркем кулында. Бөтен ресурслар кулында, шул исәптән администрация ресурс белән бергә массакроны самас чаралар алар кулына бераз эшләп булмый. Бу әйберне фәкать тек читтән генә җимереп була, ил эшеннән җимереп булмый, теге халык инде бөтенләй восстание күтәрмәсә. Асыл да булыр дип уйлыйм, әгәр дә бер кризис килеп чыкса. Һәрхәлдә американнарның күренекле галимнәре, мәсәлән, Пол Кругман, 13-нче еллар тирәсендә зур гына экономик кризис вакытында әйтә, шул бәлки ситуацияны бераз үзгәртер. Чөнки монда безнең хөкүмәт өчен элита башына бер күсәк кирәк, читтән килгән күсәк булыр ул. Халык бик уянырга уйламый инде шунда, шуңа күрә ирешеннән чыкмас.
Диде Дамир Исхаков. Голосуй за Россию, голосуй против всех компаниясын оештыручылар тәкъдим ителгән нинди дә булса фирка өчен тавыш бирү, яисә өйдә утырып калуга караганда, сайлауларда бюллетеннәрне сызып ташлап, барысына да каршымын дип язу Русиядәге сәяси торгынлыкны үзгәртергә мөмкин дип өметләнә.
Бер төркем оппозиция вәкилләренең Русия сайлаучыларын Дума сайлауында тавыш бирү бүлетеннәрен бозарга чакыруы турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде.
Азатлык радиосы.
Күренекле галим, филология фәннәре докторы Марсел Әхмәтҗанов бу җәйдә ике зур экспедициягә барып кайткан һәм хәзер үзе күргәннәрне, ишеткәннәрне яңа тәэсирләр белән бәйләп китап чыгарырга җыена. Үзенең 40 ел гомерен кабер ташларын, шәҗәрәләренә, татар халкы тарихының гаять бай һәм кызыклы икәнен башкаларга күрсәтүгә багышлаган галим белән Казандагы хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова сөйләште.
Мәрйел Республикасына беренче зур экспедиция 1 июньнән 20 июньгә хәтле булган. Марсель Әхмәтҗанов республиканың Куян, Бәрәңге, Мазарбаш исемле зур авылларына барып, анда булган зиратларны карап, шәҗәрәләрне тикшереп, күп кенә галимнәрнең кабер ташларына тап булып, аларны өйрәнеп кайткан. Марсель Әхмәтҗанов фикренчә,
комплекслык экспедициялар составында телчеләр, фольклорчылар бар иде. Менә диге тарих буенча кызыксынучылар инде менә мин эпиграфика шәҗәрәләр буенча, ягъни кабер ташларында шәҗәрәләр буенча да кызыксынып, шундый әйберләр эзләнеп бардым инде, кул язмаларда эзләдем инде, ягъни археография буенча да инде.
Ди Марсель Әхмәтҗанов. Галим әйтүенчә, бу як зиратлары бик үк яхшы хәлдә түгел. Ташландык дип әйтеп булмый, ләкин халык үзенең мирасын саклауга көч куймый ди ул. Бүгенге көндә Бәрәңгенең борынгы зираты бетерелеп, аның урынында ялпаркы ясалган. Зираттагы язулы ташларның бер өлеше ватылып беткән, бер өлеше башка зиратка ташылып, әрдәнәләп өйлеп куйылган. Галимның иң төп максаты булып Шәһәбет Тимерҗәнинең яшьлек дусты, кардәше булган Әхмәт бин Хафизетдин нәселен тикшерү, аның бөек галим, язучы буларак таныту икән. Чыннан да, Хафизетдин исемле кеше Бәрәңге авылында 17-нче гасырның 30-нчы елларда туганы, яшәгәне Бухарада, Казанда укуы билгеле. Мәрҗәни үзе дә, аның дусты Хафизетдин дә халыкның кымышлылыгына, мәгарифлегенә зур өлеш керткән кешеләр. Әхмәт бине Хафизетдиннең бик күп китаплары, күчерелмәләре бүгенге көнгә хәтле сакланып калган икән. Хафизетдиннең берничә кул язмасын, китапларын Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм тарих институтының кул язмалар бүлегенә бүләк иткәннәр. Марсель Ахмаджанов шушы бүйік күшінің қабыр ташларын ізлерге деп іскі зират қабырған. Әрденелеп үйен іскі қабыр ташлары. Алар мүкленген, туфрақ білен қапланған, ватылмай қолғанары сирек, көбісі бірнеше кесекке ойрылған. Әммәзілі тұрғаш, ол бір хатын қыз есімі язылған қабыр ташына елікқан. Мәрәңгі ол қылқыннан сүрі тұрғаш, бұ ташының Хафизеттиннің хатынны қайкені мәғлім болған. Ул қабыр ташына ғарәп тілінде язу язылған, қырқырлары безелген, қолған ташлардан ойрылып тұра. Шынлықтан, Хафизеттиннің қабыр ташы да яқын болырға тиеш деген фикір туған Марсель Ахмаджановта. Хамшыннан да, ізлеген күші бар өзіндікін табыр деген татар халқы мәкәлінен шығып, ул ташта табылған, ләкин яртылышы гіне. Марсель Ахмаджанов әйтуінше, бұл әлбәтті бик аяныш хәл. Суғыш вақытында нұқташларын жимере башлау халық көңілендә иң изге хисләрне таптау жимеру инде бу. Эш эшләгәч ял итәргә дә була дигән татар халкы. Бәлки шунлыктандыр, авыр эшләрне эшләп бетергәч ял итеп алуда бик файдалы дип тапкан Марсель Ахмаджанов. Марсель Ахмаджанов әйтүенчә,
чалларда күрдегене бәрәңнең үзендә дә ат җигеп, милли киемнәр яки яшьләр киенеп, итальян гармоннар тотып, бүләк җыйналар урам буенча. Менә бәрәңдә дә күрдек, монда Ирнурда да, Партенурда да шулай итеп бүләк җыйнау ние. Һәм җырлый-җырлый шушылар инде монда сабан туйнашканда килеп бүләкләрне күтәреп алып монда куйдылар инандан соң. Анда көрәш, балалар көрәше дә, нидә ат чабышы булды, нидә капчык сугыш булды, бик дәртле сугыш инде бәрешәләр дә диде. Күңелле дә карап тора. Шүлмәк ватуы булды инде менә. Теге балалар көрәш кашык күк ай қойып жүгіру болды енді міне сондай ойындар жыр ярыстары да біраз болды енді бик матурғына әм ол не ақыры көргезме сабантой бұл ақыры ол Ернұрда соңынан ба халық бик көп келген еді чүнки бір ауылдың ғана кіші саны халі бола алмайды кире ауылдардан мұнда жиналғандар енді бик не айықлық матур исерек жоқ матур енді бик табиғаттың матур орнында таулан ерақтан көрініп тұрай атыларын шабыш келгендер енді дегенде бір қайран анда қазаннан татарстаннан да атлар бар еді бүтін мария татар ауылдарынан атлар бар енді марияда атлар келгендер атлы болған сақтанған көңілі мына болды халық білән де шыраштық
ди Ахмаджанов. Шул ауылда китапхана хезмәткәрләре, укучылар, укытучылар белән очрашу да уздырдык. Ул түгәрәк өстәл формасында булды. Сөйләшү алып барды, китаплар бүләк иттек. Шуны әйтергә кирәк, татар матбугатында пропаганда юк диярлек. Китапханаларгә мәгърифәт һәм мәгариф журналларын яздыру бик файдалы булыр иде, ди Галим. Аның сүзләренчә, икенче экспедиция Башкортстанга юл тотудан гыйбарәт. Археограф эпиграфик буларак мин бардым. Стәрлебаш авылы соңгы елларда бик зурайган, административ биналарга яңа корылмаларга байыган. Авыл ичиндәге элекке иркенрәк урыннарга да йортлар салганнар. Ә иң мөһиме мондагы мәчетләр бик матур, чиста һәм иман нуры белән бөркелгән. Мәчет халыкны тәрбияли торган урын ул. Иң мөһиме кеше күңеле белән Аллаһка ышанырга тиеш. Ди Марсель Ахмаджанов. Марсель әфәнде әйтүенчә, Хәлкәй, Стәрлебаш, Стәрлетамак авылларында бик күп дөрбәләр табылган икән. Бер дөрбәнең буе 1 метрда 30 сантиметрга хәтле җитә. Аерым бер нәселе белән күмелгән дөрбәләр дә бар икән. Мәсәлән, Мәхмүт нәселе шундыйлардан. Дөрбә эчендә 20 ләп кабер булуы ачыкланган. Бу якларда хәтта кабер ташларында дөрбәләр дип атыйлар икән. Марсель Ахмаджанов күбрәк эпиграфик поэзияга кызыксынучан. Чөнки аның әйтүенчә, кабер ташлары да үзенчәлекле була. Шигъри юллар, хискә бай булган әһәңле сүзләр, хәтта сулда чибергән хатларны да кабер ташларында очратып була. Бу әлбәттә үзенең тарихы белән кызыксынучан кешене битараф калдырмый, ди ул. Тиздән шушы экспедицияларга тупланган мәгълүматлар буенча Марсель Ахмаджановның 130 җирәсегән яңа китабы дөнья күрәчәк.
Марсель Ахмаджанов белән Казандагы хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тирайон мөхитне саклау оешмасы Greenpeace-ка бүген 40 яш тулды. Нәкъ 40 ел элек 1975 елның 15 сентябрендә бер төркем экологлар, пацифистлар, журналистлар һәм хиппилар Канаданың Ванкувер шәһәреннән кичкенә генә бер көймәгә утырып, Алиут утрауларына таба кузгала. АҚШның шул утрауларда җир асты атом сынаулары үткәреп ятуын фаш итеп кайту өчен. Көймә утрауларга барып җитә алмый, яшелләрне ярты юлда туктаталар. Сынаулар үткәрелә. Шуңа да карамастан дөньяда шау-шу чыга. Киләсе елга Кушма Штатлар Алиут утрауларында сынаулар үткәрүдән баш тарта. Бүгін Greenpeace исімі білен танылған Тирайын мұхитіні сақлау қаракеті шулай барлыққа келі. Радио бізнің ozatlyq.org сәхифесінде шығарылған видео язмада Greenpeace активистлары ұйышманың бірінші адымларын іске түсіре.
Ozatlyq топшыруы әр күн қазан уақыты білен кешке жейдеде қысқа толқынларда әм интернетте шыға. Ozatlyq-ның пенже шәмбе шығарылышын қобатлап топшырабыз. Бізні таңлау турында толырақ мәлімет интернетте бар. Адресіміз ozatlyq.org.
Русияның Федерация Шурасы ағзалары Русияларының Түркияда нешік ел етуі турында сөйләшті. Түрәләр Түркияда соңғы 10 елда тіркелген 100-ден артық ағулану ұшырақларын есепке алғанда да Түркия хакимиятының Русияларға қората нинди мінәсәбәтте болған аңларға мүмкінде. Рәсмилер халыққа Түркияға түгел, ә Грецияға йөрергә кеңәш итә. Түрәләр тегермәненә Русияның матбугат чаралары да суқыя. Алар да халыкны Түркия белән куркыта. Бу туризм белән шөгыльләнүче шәркәтләрне дә борчуга сала. Тулырак итеп Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Русияның Федерация Шурасында утырышы сенаторларға Русияларының Түркияда ял итуі ұшамай. Түркия курортларында сервис нашар, Русияларға икенші сорт кішілеріне кебі қарайлар деп үпкәлерін білдіре олар. Сенаторларының утырышында Федерация Шурасының Яшлар һәм Туризм ішләрі комиссиясы рәйсі Владимир Житких соңғы 10 елда Түркияда Русия туристларының ағулануының 100-ден артық ұшырағы тіркелді. Біз дағаларыбызны жеткіребіз, ләкин Түркия түрәләре моңа бір дида реакция күрсәтми. Күпме түзәргә мөмкин? Европа кешесе килсә, аңа барлык шартлар тудырыла. Ә Россия туристына мөнәсәбәт шул кадәр генә дип борчылуын белдерде. Аның сүзләренчә, Төркия курортларындагы вазгыят җинтекләп Россия Дәүләт Думасында тикшереләчәк. Владимир Житких Төркия рәсмиләренә хатта юллаган. Хатта ул Төркия хакимияте ялны тиешле дәрәҗәдә оештыра алмаганын әйтә. Шулай ук ул курортларында килеп туган вазгыятны Түркия парламентында тикшерілуін сұрай. Владимир Житких мәсәләнің хәл ителуі, нинде шаралар күреләшәге турында Түркия депутатларынан рәсми жауап кіті. Түркияны жауапқа тартырға тілеуші бір Владимир Житких қына түгіл. Оңа қадар Федерация Шурасы рәйсі вазифасын үтәуші Александр Торшин да Түркияның иманын уқытырға керек деп янады. Ул Түркиядегі консулдықтардың Русия туристларын яқлай аларлық күші жоқ. Русиялілер Түркияға жүрмәсә, хәйерлерек деп білдірді. Сенаторлар Русия туристларының иминлігі үшін қойғырташынлық та көрсәтә. Олар имин болмаған Түркияға түгіл, ә мәсәлән Грецияға ял итергә барырға кеңәш итә. Сенаторлар әлегә Грецияға түгел, ә Сочида ял итегез дип шар ярып белдерүләр ясарга курка, күлке хәленә калырга теләми. Русия курортларындагы сервис нинди дәрәҗәдә булганын анда бер дә булмаган кеше дә шамалый ала. Ә менә халыкның Төркиягә ябырылып йөрүе Русия түрәләренең күңелләрен кыра күрәсең. Ел дәвамында Русиядан Төркиягә ял итергә баручыларның саны уртача 3 миллион кеше тәшкил итә. Быйыл бу сан 4 миллионга җитәр дип көтелә. Менә шул саннар тынгы бирми кебек түрәләргә. Русияләрне ничек тә биздерәсе килә Төркиядә ял итүдән. Соңгы елда гына федераль каналлар, интернет сәхифәләр сөйләгән, язган хәбәрләргә генә күз салыгыз. Агулану, үлем очракларының теркәлүе, балага ашыгыш ярдәм күрсәтмәү, иминлек өчен акча түләнмәү, автобусның бәрелүе, килеп төшүе, януы бу афәтләр барысы да Түркиядә. Әле җитмәсә, ни ишендер кайгылы хәбәр гел Русия туристлары белән бәйле булып чыга. Кызык ишен генә интернетта яңалыклар битендә Төркия Русия туристлары дип язып карагыз. Су буе төрле кайгылы хәбәрләр тезмәсе пайда була. Казанда эшләүче Кивитур туристик ширкәте директор урынбасары Влада Саетова да соңгы вакытта телевизорда Төркиягә карата антипиар шыннан да сизелә ди. Ләкин аның белән генә Төркиягә халыкның йөрүен чикләп булмаячак ди ул.
Пришествия случаются, но они случаются везде. Так не бывает, что там 3 миллиона 300 лет, и с ним ничего нигде не случится. Поэтому, что касается раздувания вот этих случаев, это, скорее всего, выглядит больше, как такой какой-то антипиар-компании, скажем так. А вот уже в каких целях там, для кого это надо, это же там можно пообсуждать. То ли это, наоборот, стараются отдыхать на курортах Краснодарского края, приезжайте к нам в Сочи. Помню все же случаи в Таиланде, например, когда там тоже что-то происходило. И когда тоже эти случаи так же раздули, и буквально через какое-то время по тем же первым каналам шли передачи о том, как хорошо отдыхать в Сочи.
Дейді Влада Саетова. Оның сөзлерінше, халықны олай жеңілгіне Грецияға бұрып болмайшақ. Біріншіден, онда бару үшін Шенген визасы керек, абу үстеме ақша һәм мәшәкәт. Икіншіден, Түркия башқа курортлардан шағыштырғанда орта хәлле кешеләр өчен иң кулай вариант булып санала. Интернетта тагын кызыклы мәгълүматлар да бар. Русияның тур индустрия берлеге туристлар белән булган казаларны тикшергән һәм туристлар өчен иң куркыныч илләр курортларның рейтингын төзегән. Нәтиҗәдә туристлар өчен иң куркыныч илләр ул Русия үзе, аннары Таиланд һәм Украина булып чыккан. Тур индустрия берлеге 2011 елда Төркиядә 6, Таиландта 3, Хиндстанда 2 турист халак булды дип хәбәр итә. Үлемнәрнең сәбәпләре юл казасы, отельләрдә сугышлар булган дип күрсәтелә. Төркиядә казалар күбрәк әлбәттә. Моның башкаларга караганда күп булуы да аңлашыла. Чөнки Төркиягә туристлар күбрәк килә. Туристлар күп булган саен казалар саны да арта. Бу табигый күренеш. Ничек кенә булмасын, Төркия курортларына әлегә альтернатива юк. Анталияны Сочига алмаштырырга ашкынып торучы патриотлар әллә ни күренми. Шул ук Русия түрәләренең ничәсе генә Сочида ялын уздыра икән. Аннары Русиядә машина астында тапталу үлү очракларын исәпкә алсаң да, Төркиядә Русия туристлары белән бәйле үлем очраклары шагыштырырлык түгел.
Русия түрәләренең ил халкының ял итәргә Төркиягә йөрүен киметергә тырышуы турында Римма Бикмөхәммәтова сөйләде.
Азатлык радиосы.
12 сентябрь көнне Казанда Иман нәшриятендә Рустам Набиевнең Туктамыш хан белән Алтын Урда берләшмәсе һәм Куликова сугышы проблематикасы исемле китабын тәкъдим итү чарасы узды. Бу китап Куликова сугышы турында Хуак сүз исемле китапка аналог буларак өстәмәләр кертеп һәм аерым фактларга тукталып, киңрәк күзәтү ясап нәшрият ителгән. Яңа китапны тәкъдим итү чарасында хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды.
Татар халкы һич шиксез үзенең тарихын белеп, аның белән кызыксынып яшәргә тиеш дип белдерде чарада катнашучылар. Ата-бабаларыбыз калдырган бай мирас тарих битләрендә ныклап уелып калса да, соңгы вакытта үзгәрешләр кичергә мәҗбүр. Тарихчылар, бик галимнәр тарихи вакыйгаларны нигезләрдән тикшереп, һәр көнне диярлек яңа фикерләр белән алмашалар. 12 сентябрьдә булган китап тәкъдим итү чарасында Рөстәм Набиев башта үзенең китабы белән таныштырып узды. Аннан туган сорауларга җавап кайтарырга тырышты. Тиражы нибары 200 данә генә булса да, китап белән кызыксынучыларга шул тәкъдим итүдә уганы сатып алу мөмкинчелеге дә бар иде. Куликова сугышы булганмы соң? Кайчан һәм кайда булган ул? Туктамыш хан бөек мамайга карата сугыш алып барганмы? Яисә киресенчә, ул аны Алтын Урда җирләренә алып керергә ярдәм иткәнме? Укучылар, укытучылар уку әсбапларында ничек бирелгән шулай укуны кулай күреп, мондый сорауларга тукталып торуны кирәк дип санамый. Ләкин Рөстәм Набиев әйтүенчә, Куликова сугышы китапларда төшерелгәнчә түгел, ә икенче төрле узган икән. Гомумән, Куликова сугышы Куликова кырында булмаган, ә икенче җирдә булган. Вакыты да 1379 ел түгел, ә икенче вакыт икән. Куликова сугышын ел язмаларга төшерүчеләр шул сугышта катнашкан кешеләр булганнар. Тарих фәннәре доктор Асхар Мөхәммәдиев әйтүенчә,
Куликовская битва булган җирдә 3 наконечник тапканнар ди. Алар бездә меңләгән ди. Менә төшүш булган ишек булышлар. Шартлаттырып шул эш әле тапканнары, кайдан тапканнар, кайдан тапмаганнар шулай. Во, татарлары җиңгәннәр. Әмма майның татарга ни катнашы бар соң аның? Хәзер Кырым тирәсендә утыра ул, Туктамышка каршы үзенең патшасын куймакчы була иде диме? Теге бу теге әгәрәк ызгыш чорларында шулай торып бит. Аны бит Дмитрий җиңмәгән, шулай яңа Туктамыш барып, куып, и шул теге елга буенда иң беренче теге сугыш булган бит алдан булар була. Борсаклы малын да санда. Шунда җиңә мамайны җиңүче теге Туктамыш хан һәм Дмитрийгә инде бөтен шуны биреп теге күпертү дөрес түгел дип әйтмәкче булам мин.
Ди Әсхәр Мөхәммәдиев. Хәзерге вакытта андый вакыйгаларны яңадан тарих битләреннән күтәреп, вакыты, урыны турында бәхәсләр алып бару бик кирәк дип саный Рөстәм Набиев. Без яңа тарихка аяк басучылар булырга тиеш, ди ул. Бу тәкъдим итү түгәрәк өстәл формасында булганлыктан, Рөстәм Набиев үк бу очрашуны әңгәмә формасына әйләндерде. Тарих фәннәре кандидаты, күплегән публикацияләр белән танылган Искандар Исмаилов, хезмәттәше Рөстәм Набиев белән ачыктан-ачык бәхәскә кирип, китапның эчтәлегенә карата язучыга бик күп сораулар бирде. Тарихның чынмы, юкмы икәнен беркем дә түгел әйтә алмый. Ләкин Туктамыш хан белән Алтын Урта берләшмәсе һәм Куликова сугышы проблематикасы исемле китап тарих белән кызыксынып баручылар өчен яңарыш алып керер дип ышанып калабыз.
Рөстәм Набиевнең Туктамыш хан белән Алтын Урда берләшмәсе һәм Куликова сугышы проблематикасы исемле китабын тәкъдим итү чарасында хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.